Господин министър, вашата оценка за последния доклад на Европейската комисия.
Докладът е обективен, коректен. Това, което направи впечатление, е неговия тон. Аз лично бих охарактеризирал тона на доклада като изчеквателен. Това е доклад, който е писан в първите 100 дни на едно ново правителство и комисията по принцип в такава ситуация е внимателна. И нещо повече, това е доклад писан от една комисия, която също тепърво започва своя мандат. В този смисъл колегите от Брюксел са подходили изключително пестеливо от към политически обобщения, но цялата фактология и всички дефицити са отбелязани, просто не са направени едни по-големи политически квалификации. Те са оставени за следващия доклад и несъмнено ще последват, ако ние не си свършим работата. В този смисъл този доклад трябва да се разглежда, разбира се, като един много внимателен кредит на доверие. Но трябва да си даваме сметка, че лихвите по този кредит са изключително високи. Ако ние не се разпоредим добре с него и не използваме времето, което ни е дадено, за да отбележим достатъчно видими и съществени реформи, съм сигурен, че ще последва достатъчно критичен доклад.
Не забравяме, че през лятото ни очаква един устен доклад. Все пак ние трябва да покажем воля, че поне първите стъпки са направени. Нека да припомня, че в последния доклад почти се препокриват препоръките от доклада от 2012 година и да започнем с Висшия съдебен съвет. Неведнъж е цитирана забележката на Венецианската комисия, че има конфликт на интереси, т.е. прокурори не могат да кадруват кариерното развитие на съдиите. Предполагам, че вашето становище е за разделяне на Висшия съдебен съвет на две камари.
Съвършено сте права на първо място, че през лятото все още не е уточнено кога комисията ще направи едно междинно докладване, което се състои устно. То поради факта, че не се публикува и не излиза в медиите, не се превръща в толкова важно вътрешно политическо събитие, колкото е доклада. Но от гледна точка на европейската динамика е също толкова сериозна и в този смисъл по никакъв начин не може да ни приспива вниманието. На второ място повдигате въпроса за първата препоръка от този доклад. Тя наистина е вероятно най-централната за устройство на съдебната власт, която повтаря и препоръки, които са звучали в предишни доклади, когато те не са изпълнени, независимо от това дали комисията ги повтаря или не, те си остават на дневен ред. И това е препоръката за реорганизацията на Висшия съдебен съвет. Забележете, комисията казва така, че следващият да може да заслужава доверие. Това е изключително сериозен текст, който обвързва организацията на Висшия съдебен съвет със самата възможност да му се има доверие в този вид. И вие съвсем правилно насочвате въпроса си към съвместяването на прокурори и следователи от една страна и съди от друга в един орган, който взима решения за съди и за чувствителни въпроси за тях. Нещо повече, в този орган и политическата компонента има мнозинство над съдийската, т.е. членове на органа, които са излъчени от парламента или са за политическо участие, доминират представителите на съда и по този начин ограничават възможността на съда да се самоуправлява. Има ясен международен стандарт европейски за това, че решенията за кариерни въпроси за съдии трябва да се взимат от орган, в който мнозинство имат съдии, избрани от съдии. Трябва да търсим една преконфигурация, която да удовлетвори този модел. Реорганизацията на Висшия съдебен съвет има и други измерения. Създавайки прокурорската колегия, прокурорско-следователската колегия, тя трябва за първи път да създаде колективен процес на управление в областта на прокуратурата. Ако проследи човек внимателно заседанията на Висшия съдебен съвет, той забравя, че винаги когато се стига до въпроса, свързани с администрирането на прокуратурата, те някак си не попадат в фокуса на внимание на колективния орган, оставено е всичко това на главния прокурор. Фактически, колективният съвет много малко се занимава със своята функция да администрира процесите в прокуратурата. За да може това да се случва, наистина едно обособяване по важните теми и за прокурорите, за съдиите следва да се случи. Нещо повече, това ще бъде началото на изграждането на нов управленски модел на прокуратурата, за да можем да повишим нейната ефективност. Това е една от основните цели, които си поставя стратегията за съдебна реформа. И на трето място, реорганизацията на Висшия съдебен съвет трябва да върви с реорганизация на управлението на съдилищата по-натам. Тя трябва да върви ръка за ръка с една много по-голямо засилване на съдийското самоуправление, т.е. решенията не да се взимат от една малка групичка магистрати, избрани във Висшия съдебен съвет или от председателите на съдилищата, трябва много по-голям кръг от решения да се взимат заедно от всички съдии, които работят в даден съд. И в този смисъл трябва също да се пребалансират отношенията между общите събрания и председателите. Това всичко е изключително важно, за да можем ние да имаме наистина една много по-голяма независимост на отделния съдия и много по-голямо участие на отделния съдия в управлението на структурите на съдебната власт.
Много често употребявате трябва, това е императивна форма. Възможно ли е да се реализира в обозримо бъдеще?
Това са предложения и необходимости, които проистичат както от така 25 годишната ни практика. Ние с години сме наблюдавали как корупцията в съдебната власт, а ефективното повлияване върху отделни съдии и конкретни дела не може да се случва без употребата на административен натиск, иерархичен. Премахването на тази възможност е именно залогът за реорганизацията на управлението на съдебната власт. На второ място ние с години наблюдаваме как има страшно много области, в които липсва добро управление елементарно. Не се осигурява добро разпределение на човешкия ресурс на системата. Не може да се гарантира обективни повишения, т.е. наистина най-добрите да прогресират през кариерата, не най-послушните. Всичко това допринася за лошото правосъдие в България. Всичко това опира до модела на администриране на съдебната власт, който ни трябва да трябва. Ако искаме да мръднем от тази мъртва точка, трябва да променим и да реформираме. Тези императиви следват и от международни препоръки и норми. Дали ще се случи, аз не мога да кажа. От твоя страна ще направя всичко възможно да се случи. Видяхме в парламента, че около приемането на стратегията за съдебна реформа се формира нещо, което аз наричам коалиция на нежелащите. Фактически оказа се, че когато става дума за една заявка, не твърде обвързаща, всички в парламента искат да се наредят под знамето на съдебната реформа. Никой от тях не желае да се окаже в ролята на опозиция на съдебната реформа. Това показва, че няма никакви причини в парламента да не се формира едно конституционно мнозинство, което е необходимо за част от реформите, реорганизацията на Висшия съдебен съвет. Сега въпросът е дали ще се формира коалиция на желаещите всъщност да изпълни реформите, за които коалицията на нежелаещите да бъде в опозиция на съдебната реформа, се показа. Но ние видяхме, че няма причина да не се формира конституционно мнозинство. Въпросът е има ли воля политическа в всички политически сили да реформират съдебната система и да се откажат от лостовете, включително за политическо влияние върху нея. Това е въпрос, на който отговора ще видим това лято.
Боя се, че малкото камъче, което може да преобърне колата, това е прокуратурата. Сам знаете, че има немалко жалби в Европейския съд по правата на човека, именно по този повод на работата на прокуратурата. Можем ли все пак по някакъв начин да взаимстваме румънския модел, защото там има специално звено, което се занимава с корупцията във висшите етажи на властта. Освен това, по мое скромно мнение, по-лесно е да се намерят 20 души прокурори, отколкото да се реформира самата прокуратура. Въпросът е кой ще бъде българският Диоген.
Не знам защо наричате прокуратурата малко камъче. Доста голямо е. Дали ще обърне колата? Отново е въпрос на отговорност политическа и институционална. Права сте, че ние трябва така внимателно да наблюдаваме румънския модел, защото ние сме две страни, които решават сходни проблеми с различен успех. За съжаление, в момента, особено що се отнася до борбата с корупцията по високите етажи на властта, успеха на страната на румънските ни колеги, а не на наша страна, но понеже сме с сходни проблеми в сходни условия, логично е да се зададем въпроса и да почерпиме какво правят правилно румънците и да почерпиме от техния опит. Вие съвсем точно назовахте няколко характеристики на успеха за преследване на корупцията по високите етажи на властта в Румъния. Те всъщност имат два органа, които си заслужава да се разсъждава върху тях. Единият орган е така наречената Национална агенция за интегритет, която се занимава с административни проверки. Тя е един орган, който събира техните декларации на висшите им управленци, декларациите за конфликт на интереси, за имуществено положение. и ги анализира. И като ги анализира, може да налага санкции. В момента в България тези правомощия са разпределени между, в зависимост от това как броите 4 или 5 органа, и то така, че нито един от тях да не може да свърши работа. Обединяването на всичко това в един функциониращ достатъчно автономен орган е една от основните препоръки на доклада. Ние трябва да гарантираме, че в тези декларации ще се попълва информация, която наистина е от естество да покаже, ако някъде има конфликтни интереси или необяснимо богатство. На второ място трябва да гарантираме, че има кой да анализира тази информация. Не просто да провери дали тя е сбъркана, дали някой не е посочил къща, която има в имотните регистри, а да анализира какво значи да притежаваш къща на стойност, да речем 2 милиона, или да живееш в къща на стойност 2 милиона евро, собственост на 80 годишната ти майка. Това някой трябва да попита и някой трябва да анализира тези въпроси. В България, за съжаление, тези неща се случват твърде избирателно, да не кажа просто рядко. Другият опит е, разбира се, прокурорската институция, за която вие говорихте, DNA, DNA, специализираната прокурорска институция за борба, т.е. тази, която се занимава с реализирането на наказателна отговорност. Вие правилно казахте, става дума за една ограничена група внимателно селектирани прокурори, които разполагат достатъчно институционална независимост, които разполагат собствен следствен и полицейски апарат, т.е. полицаи и прокурори работят заедно като част от един екип с достатъчна стабилност на своята работа, с достатъчно така ясно и отговорно лидерство, което е независимо от политически влияние. Изключително е важно да си направим изводите от този румънски успех и от тези модели. Дали ние ще можем да го репликираме и до каква степен и в каква форма, също е въпрос, който е отворен за мен.
Нека сега да погледнем и на въпросната стратегия, защото тя би трябвало да очертая пътя. Ако се върнем към съставането на правителство, което беше трудно, вие като представител на реформаторския блок влязохте в правителство, не само вие, но вашите колеги от реформаторския блок, заради реформите. И на вас се паднаха най-трудните министерства и вие трябва да вадите горещи от огъня. А в битността си на министър на правосъдието най-тежка е вашата роля, защото трябва да изпълняваме препоръките по този механизъм. Аз поне, докато ви наблюдавах по време на приемането на въпросната стратегия в парламента, бяхте малко самотен. Имам чувството, че ви липсва по-голямата подкрепа на големия брат.
За стратегията застанаха почти 3/4 от депутатите. Въпросът е дали ще можем да повторим този резултат, когато се налага да реорганизираме Висшия съдебен съвет, или пък когато се налага да изпълним предложението на БСП за това да засилим ролята на инспектората към Висшия съдебен съвет. Тоест, не просто БСП подкрепи една заявка, те добавиха свое предложение, което аз намирам за напълно уместно и което за мен също представлява един вид политически ангажимент за реформиране на конституционната рамка на съдебната власт. Не съм самотен и не е въпроса в самотност. Въпросът е, че е много важно да се фокусираме върху наистина национално отговорните задачи. И тук няма разлика кой е премиер, кой е от мнозинството, кой е от опозиция. Въпросът наистина е към всички депутати, а не просто към тези от управляващите или тези от опозицията. Можем ли да изведеме съдебната реформа пред скоби като национален приоритет, независимо кой в момента се е случил да е на власт? Ще видим.
По мое скромно мнение, ако всички 16 препоръки тръгнем да ги изпълняваме, няма да се случат. Но поне да се оправим с Висшия съдебен съвет.
Стратегията е 7 годишна. Тя по никакъв начин не казва, че ние за едно бурно лято можем да реформираме съдебната система. Никога не съм го казвал и никога няма да се умора да повтарям, че то просто не може да се случи в такъв период. Защото промените, за които говорим, се случват на много нива. Стратегията, разбира се, на първо място извежда във времето институционалните промени. Първо описва целият този пакет от реформи в управленския модел, административния модел на съдебната власт. Не е просто Висшия съдебен съвет, не е просто неговото разделяне на две колеги, както хората може да са останали с впечатление от дебата, който се фокусира върху тази тема, но изграждането на самостоятелна отделна нова организационна структура на прокуратурата. Нещо, което за мен беше много важно, че самата прокуратура се ангажира с това да излезе с предложение в тази посока. Изграждане на нов модел на управление на съдилищата, именно прехвърляйки по-голяма част от реалните правомощия върху общите събрания от председателите и намалявайки влиянието на председателите. На следващото място стратегията се занимава с изграждането на цялостна нова наказателна политика. Нещо, което ние никога не сме имали и винаги сме страдали от това, че така подхода ни към борбата с престъпността и от гледна точка на законодателство, процесуално и материално, и от гледна точка на институционалната рамка, винаги е страдал от една доста голяма конюнктурност и така въпрос на моментни политически вдъхновения и мятания, реагирания на конкретни необходимости. Борбата с престъпността е научна дейност. Тя изисква много сериозен емпирична така база, на която ние да кажем каква е всъщност картината и на къде искаме да си насочим ресурсите. Стратегията на следващото място поставя един много широк кръг въпроси, които за гражданите може да изглеждат не особено вълнуващи, но са свързани с доброто управление на институциите на съдебната власт. Как са разпределени съдиите и страната, къде има съд и къде трябва да има съд, как се разпределят делата, каква е институционалната инстанционната структура на съдилищата. Всичко това са въпроси, които ще изискват повече дебат, повече събиране на информация, повече анализ. Те ще се решават в един малко по-дълъг период, но именно те ще дадат по-доброто качество на обслужването на гражданите в съдебната система. Има, разбира се, един доста сериозен пакет от антикорупционни, специфично антикорупционни мерки. Независимо от това дали ще успеем да изградим АНИ, Агенция по интегритет за цялата държава, аз силно се надявам, че ще съберем воля да го направим за съдебната власт. Дали това ще бъде едно отделно административно звено към Висшия съдебен съвет или ще бъде дадена, както предложи БСП, чрез промяна в Конституцията, тази задача на инспектората към Висшия съдебен съвет, някой трябва да задава въпроси какво се крие зад имуществата, които магистратите декларират в своите декларации, техните близки. Има някои декларации, които пораждат въпроси. Огромната част от магистратите са честни хора и хора, с които ние можем да се гордеем като професионалисти. За съжаление, има сред тях и така друга група. Задаването на тези въпроси към тях е част от очистването на системата и на нейното лице.
Споменахте хората. От Брюксел ни подариха едно изследване, че 95% от българското население не вярва на съдебната система, за съжаление. Българите искат, и не само българите, справедлив процес. Нормално работеща съдебна система. И това, което го научаваме от доклада, ние си го знаем. Лошото, че го научават и нашите европейски партньори. По този начин не можем да разчитаме на инвестиции. По какъв начин можем, поне до юни месец, да покажем, че сме направили първата крачка? Поне това.
Има изключително широк периметър от въпроси, по които можем да отбележим доста първи крачки. Въпрос на приоритети. Разбира се, ние сме започнали работа по пакет от изменения в Закона на съдебната власт, които именно ще решават тези въпроси, свързани с множество управленски процеси в този клон на държавното управление. До тогава ще стане ясно дали в парламент има политическа воля да се твори темата за конституционната реорганизация на Висшия съдебен съвет. Има множество други въпроси, които от по-организационно естество, които ние можем да правим и правим. И те не са свързани с теми, до които до сега с вас се докоснахме. На нас по поредица от причина ни се налага най-сетне дълго отлаганата реформа в затворното дело да я направим. Ще бъде огромен за мен личен провал, ако се тръгна от това министерство, без да сме направили сериозен прогрес по отношение на детското правосъдие. На онази част от процесите, които се занимават с деца, които са жертви или деца, които на престъпления, жертви на престъпления или деца, които са станали жертви, ставайки самите те извършители на престъпления, защото очевидно някъде не е сработила социалната мрежа около тях и те са се оказали в конфликт с закона. Ние трябва да осигуриме реално случайно разпределение на делата, най-сетне. Трябва да осигурим и да почнем да осигуряваме визия за преразпределение на съдийските бройки в страната, така че да няма толкова голяма диспропорция между натовареността на различни съдилища. Всичко това са неща, които ние можем да направим и правим, работим по тях в следващите месеци. Точно до какви резултати ще стигнем до юни ще видим, но работата е много, както казва Евангелието, работниците не толкова много, така или иначе не бива да се плашим от работа.